Mitäköhän tästä muuten nyt tulee? Hyvää. No ruoka oli kyllä hyvää, sitä oli riittävästi. Me syötiin lampaita ja kanoja ja me syötiin vähän kaikkia. Oli se kyllä. Mulla on sellainen ongelma vaan aina, että kun mä oon syönyt, niin musta ei, tästä ei tule mitään. Mutta nyt mä tarvin teidän rukousta. Niin joo, aamen. Sisko vapautti. Eilen vapautti Paavo. Mutta sitten se vasta todellisuutta, kun Herra vapauttaa. Sitten tämä vasta on niin kuin oikein kohdallaan. Elikkä uskosta on kysymys. Siitä on kysymys. Ja luetaan täältä meille tällä oikein tosi tuttu Raamatun kohta. Tämä 11. luku hebrealaiskirjettä. Mutta joku sanoo aina mulle, että ei se ole mikään mutta evankeliumi. Mutta. Koska se on laitettu tähän se mutta, niin se on luettava. Elikkä täällä sanotaan näin. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Jae 6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Herra, kiitos siitä, että sinä olet uskon alkaja ja täydelliseksi tekijää. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinun pyhää nimeäsi. Me kiitämme ja ylistämme sinun armoasi, Herra, sinun rakkauttasi, sinun väkevyyttäsi. Kiitos siitä, että tänäkin päivähetkenä, Herra, sinä avaat meidän sydämemme ja ymmärryksemme käsittämään, mitä sinä tahdot meille itse kullekin puhua. Oi Herra, anna juuri ne oikeat sanat, ettei tarvitse puhua omiani, vaan Herra, niitä sanoja, jotka sinä olet antava, Herra, meille jokaiseksi elämäksi ja ravinnoksi, voimaksi ja rakkaudeksi. Kiitos, Herra, siitä, mitä tulet tekemään. Herra, sinä olet ihmeellinen. Oi totisesti ihmeellinen, Jeesus. Kiitos, että ilmestyt. Hallelujaa. Aamen. Aamen. Ensimmäisen täytyy kertoa yksi sellainen uskon asia, jossa itse sain kokeilla ja kokea oikein totisen uskon taistelun. Tästä on varmaan aikaa, onko 8 vuotta vai 9 vuotta, kun nousin kerran lentokoneeseen tuolta Fort Lauderdalesta ja New Yorkiin ja sitten sieltä Suomeen. Niin muistan aina sen hetken, kun nousin siihen pieneen koneen, tai miekään pieni kone, mutta joku tuollainen 150-paikkainen kone. Ja ajattelin, että nythän täällä on ihanasti tilaa, että saa heittää tuossa matkalla sinne penkkien päälle pitkäkseen ja ottaa siinä vaikka pienet näpit, niin kuin jenkit sanoo, pienet päiväunet. Mutta sitten yhtäkkiä sinne alkoi tulla ranskalaisia turisteja sinne koneeseen. Ja niitä tuli valtavasti. Se oli joka paikka täynnä ja hirveät määrät matkatavaraa. Mä kattelin siellä terminaalissa, että jos noi tulee siihen koneeseen, niin pääseekö se edes lentoon. Siis niillä oli hirveästi tavaraa. Ja sitten kun ranskalainen on vielä sellainen, että se kun ei halua puhua englantia, niin se ei sitten varmaan halua. Eli kun käskettiin menee sinne niiden luukkujen viereen, jossa on exit, että ne varmaan ymmärtää sen, että jos tulee hätätilanne, niin ne tekee niin kuin käsketään. Niin ei, edes matkanjohtaja ei mennyt sinne. Sitten sä kysyt, onko täällä ketään muita, jotka ymmärtää edes vähän englantia. Niin me sitten ollaan, me vähän ymmärretään. No heti meidät kaikki muut laitettiin niihin exitien, niihin luukkujen eteen istumaan. Sitten päästiin lähtemään niin se lähti kuin vanha varis se lentokone, siis hitaasti ja hitaasti, tälleen huojumalla huoja. Sitten kun tullaan sinne kiitoradan päähän, niin se kapteeni vetää kahvasta ja sitten lähdettiin ylöspäin. Ja oltiin päästy joku 200-300 metriä korkeintaan ylös, niin tuli sellainen joku ihme toleranssi, joku mä en tiedä mikä siihen tuli, joku sellainen vipinä tai vapina siihen koneeseen. Ja sitten kun se kone kallistui. Ja matkustajakonehan ei saa mennä 90 astetta näin, taikka sehän sakkaa, eli se putoaa alle, siinä ei riitä koneisteho työntää. Ja mä kattelin, kun se kone nousee, se kaveri istuu tässä, ja se kone tärisee ja vapisee, ja silloin sanottiin, että nyt rukoukseen. Ja mä muistan, kun mä ristin käteni siinä vaiheessa, ja mä aloin rukoilemaan, meidän poika oli just syntynyt, pienempi poika, taikka joka nyt on 9 vuotta, oli siitä on 9 vuotta muuten aikaa, joo, vähän yli 9 vuotta. Koska mä sanoin vielä, että mä haluan nähdä mun poikani. Niin, elikkä sit on tarkasti, muuten se lento on helmikuun 20. päivä jossakin siellä, koska poika syntyi 24. niin se on joku viimeinen päivä helmikuuta noin 9 vuotta sitten. Ja sanoin siinä, että mä haluan nähdä mun poikani ja kone vapisee ja tärisee ja ihmiset huutaa ja ne happilaitteet putoilee sieltä katosta jo ja ollaan siellä kiipeämässä ylöspäin koko ajan ja mä että ei tuu mitään. Mä kattelin sinne alas ja rukoin ja hiki valuu päästä ja kämmenistä ja ihan märät. Siis niin, että oikein pisaroita putos, kun oli kädet ristissä. Siis niin paljon hikos kädet. Ja sitten tulee uusi homma. Nyt se alkaa kääntyä se kone uudestaan tälleen kallelle ja vielä entistä enemmän. Ja mä katson sitä naista siinä vieressä ranskalaisessa, kun se huutaa niin paljon kuin ääntä lähtee. Silmät on väärinpäin päässä ja huutamalla huutaa ja kone on ihan tälleen poikittamasta, ei jumala, että näin ei voi tapahtua. Ja rukoilin ja sanoin, että ei kun mä haluan nähdä. Yhtäkkiä, niin kuin hengessäni koin, että tuli niin kuin iso käsi, joka otti sen koneen käteensä näin. Ja se pysähtyi ihan täysin. Ihan rauhallisesti, koko matkan niin kuin olisi taloutettu sinne nykin kentälle, se laski se kone sinne ihan normaalisti. Ja kun mä ajattelin tilannetta oikein, että oliko siinä nyt nimenomaan kysymys tästä uskosta, joka toimii armolahjan kautta. Mutta sen tiedän, koska rukoilemaan käskettiin ja se tilanne oli niin kauhea, että mä ajattelin, että tuolla ollaan Atlantissa. Ihan varma juttu. Siis ihan varma juttu. Mutta yhtäkkiä se pysähtyi. Ja sitten mä ajattelin sitten jälkeenpäin, että kyllä se täytyy olla sellainen, nyt täytyy tehdä tämä kauhistushomma, eli sulkea puhelin. Älkää, tämä ei kuulu uskoon millään tavalla, tämä tarvii tekniikkaa. No niin, eli ajattelin, että tämä on sitä, ja tuli mieleen joitakin asioita. Sen jälkeen on tapahtunut kerran sellainen hetki, jossa sain kokea saman. Puhelin soi 2:30 yöllä. Ja eräs sisko sanoi, että nyt tämä ja tämä, hänenkin nimensä oli Esa, on Luopio ja hänet on löydetty niin vahvassa pillerihumalassa ja viinan ja pillereiden yhteisvaikutuksesta, että hänen sydämensä on pysähtynyt jo monta kertaa. Ja nyt ambulanssi otti ja vei sen Lahden keskussairaalaan ja se on nyt siellä, että nyt rukoukseen. Niin kuin eilen mainitsin, että ketään ei ole tiedostavasti ollut rukoilemassa, kuolle herää, mutta tämä voi olla sellainen, jota en tiedosta, en ollut läsnä itse. Mutta tapahtuu niin, että alettiin rukoilemaan ja kävelin siellä yöllä siitä hetkestä, siitä 2:30 soitosta aina 3:30 asti. Katoin kellosta, että kello on 3:30, yhtäkkiä otettiin se rukous päältä pois. Samaan aikaan tapahtuu Lahden keskussairaalassa seuraavanlainen homma. Tämä mies nousee istumaan ja katsoo niitä lääkäreitä siinä, että mitäs te täällä teette? Että mitä varten minä olen täällä? Ja sitä ennen lääkäri todistaa, että mittarit näytti kaikki ihan täysin nollaa. Elikkä ei ollut enää mitään. Mutta siinä oli monta rukoilijaa mukana. Ja uskon sen, että tämä on myös yksi sellainen asia, jonka usko vaikuttaa. Elikkä uskohan on asia, joka tähtää ilman mitään epäilystä. Elikkä siis usko toimii meissä ilman mitään epäilystä. Ja tiedätkö, että silloin jos sinulla on uskon lahja, niin tällainen epäilys on pois pyyhitty. Se on jostakin kumman syystä siis sellainen asia, että siinä vaiheessa kun tämä lahja alkaa toimimaan sinun elämässäsi, niin sinä et edes epäile, että voisiko siinä käydä toisin. Mutta silloin, kun ei ole lahjaa, ja silloin, kun ei ole Jumalan hengen voima ja innotus päällä, niin kaikkia epäilen, minä ainakin. Kyllä minä muistan, kun ensimmäisen kerran olin tällaisessa vaiheessa, jossa rukoilin sairaan puolesta, tai ihmisen puolesta, jolla oli kuivettunut käsi. Se oli täysin tällainen löysä. Sisko tuo sitä ja lyö sen käteen tällä lailla ja minä otan sen vastaan ja ihmettelen, että mitähän mun tälle pitäisi tehdä. Katon sitä sisarta silmiin ja tunnen sen, että ei meillä ole kummallakaan, ei ole uskoa yhtään. Mutta mitä tein? Ainoastaan rukoilin sen mukaan, kun sanaan oli laitettu, että rukoilkaa. Ja niin siinä vaan tapahtui, että se käsi parani, siihen tuli elämä ja se kuoletus, eli se mikä siinä oli tällainen halvaantuminen, niin se halvaannus lähti pois siitä kädestä ja siihen tuli elämä. Ja ne on kaksi aivan erilaista asiaa. Tämän kerron sen tähden, että tässä jälkimmäisessä tilanteessa olin niin epäuskonen kuin voin olla, mutta toteutin ainoastaan sanan mukanaan tuomia ohjeita ja neuvoja. Ja sen tähden Jumala teki sen ihmeen siinä. Samalla lailla hän tekee sen uskossa. Ja nyt ikään kuin meiltä otettaisiin, niin kuin täällä veli sanoi, että heitetään äly lomalle, niin tehdään se samalla lailla siinä, kun se hengen voima tarttuu meihin. Niin silloin sinne tulee tyhjiö. Eli se usko alkaa vaikuttaa niin voimallisesti, aivan niin kuin puhuin äsken siitä, kun tuli suuri viha sielun vihollista kohtaan, kun se oli saanut sen naisen otteeseensa. Niin samanlailla siinä hetkessä lähti se oma heikkous, oma epäilys pois. Samanlailla uskon lahja toimii ihan pyyteettömästi, sillä usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Eli se toivo. Kuka on toivo? Kuka on meidän toivomme? Jeesus Kristus. Me asetamme toivomme häneen. Ja meillä on luja luottamus häneen. Eli Jeesukseen Kristukseen. Me tiedetään, että edessä on sellainen asia, johon minä en yksinkertaisesti itse voi tehdä mitään. En mitään. Niin siitä tulee heti helpompi kynnys. Minä tiedän, Herra, että jos et sinä vastaa tähän, niin mitään ei tapahdu. Sen tähden usko on luja luottamus. Ja kun ajatellaan sitä eteenpäin tätä asiaa, niin meillähän on paljon sellaisia rukousaiheita ja luottamuksen aiheita, joita me haluttaisiin nähdä, että ne toteutuu. Ja tästä johtuu uskon taistelut. Eli meitä pitää kasvattaa uskossa. Jumala kasvattaa meitä uskossa nimenomaan taistelujen kautta, rukousten kautta, niiden asioiden kautta, jotka sä tiedät, että jos ei Jumala tähän ilmesty, niin minä en yksinkertaisesti voi tälle asialle mitään. Ja ne on kahdenlaatuisia. Ne on luovutuksen paikkoja, ne on kuoleman paikkoja, mutta se on se ristiriita, joka meissä käy sisäisesti. Kun lihan pitää kuolla, mutta henki asettaa toivoa. Eli henki luo uutta toivoa, mutta lihan pitää kuolla, koska minun lihassani ei asu mitään hyvää. Ja se hyvä on epäuskoa nimenomaan. Minun lihani ei usko, vaan epäilee koko ajan. Siinä ei ole mitään hyvää. Mutta henki asettaa toivonsa Kristukseen. Ja silloin kun henki asettaa toivonsa Kristukseen, niin silloin meille syntyy sellainen sisäinen usko siihen, että hei, tästähän voi vielä tulla jotakin. Siksi evankeliumi on ennen kaikkea toivon evankeliumi, joka lähtee uskosta, jonka Jeesus vaikuttaa. Sillä se ei ruoki lihaa, vaan se ruokkii henkeä, se ruokkii sitä uskoa. Eli Jeesus on uskon alkaja ja täydellis tekijä. Niin sen tähden se on lujaa luottamusta siitä, mitä toivotaan. Mä olen joskus tänne laittanut tällaisia uskon määritelmiä. Eli on, varsinaistihan ei ole kuin kahta uskoa. On varsinaista uskoa ja sitten epäuskoa, eli kahdenlaatuista uskoa on. Mutta mulla on täällä muutamia uskon kuvauksia sen tähden, että me löydettäisiin monta kertaa niistä itsemme. On niin sanottua luonnollista uskoa. Eli on sellaista luonnollista uskoa, että voimme uskoa, että esimerkiksi vaikka Jumalaa. Monethan sanoo, että kyllä Jumala on. Ja Jeesuskin on. He tunnustaa näin sen, mutta se on luonnollista. Eli kuitenkin ensimmäisenä haetaan lääkäristä apua, ensimmäisenä haetaan kaikkiin perheongelmiin, haetaan jostakin inhimillistä apua. Joka asiassa haetaan inhimillistä apua. Ei uskota kuitenkaan Jumalaa, vaan se on sellaista luonnollista uskoa. Eli se ei vaikuta missään. Se on vaan sanoissa, se on vaan yksinkertaista sanaa. No totta kai se on näin. Mutta se ei vaikuta missään, se on luonnollista uskoa. Se on aivan samanlailla luonnollinen usko kuin mä tiedän sen, että kun mä laitan bensaa tankkiin, niin auto kulkee, tai se, että kun mä otan kännykän käteen, laitan siihen nappulat ja soitan, niin se puhelu menee johonkin. Eli se on niin kuin tiedostettua, se on niin kuin uskoa, että jos en mä uskoisi siihen, niin enhän mä ottaisi puhelinta. Jos en mä uskoisi siihen, että mä voin ottaa yhteyttä johonkin veljeen tai sisareen tai seurakuntaan, niin enhän mä puhelinta käyttäisi. Vaan syntyy tällainen luonnollinen usko. Eli joka on tällaista luonnollista uskoa siihen. Esimerkiksi nyt kun käytiin syömässä tuolla, niin kyllä me pikkusen uskotaan, että tuonkin ruoan jälkeen niin nälkä pysyy vähän aikaa poissa. Sanotko aamenpaa? No niin. Eli kyllä nälkä pysyy poissa. Tämä on luonnollista. Se on luonnollista uskoa. Sitten on tämä usko, joka siirtää meidät pimeydestä valkeuteen, eli pelastavaa uskoa. Ja taas kun tulee pelastava usko, niin se saa muutoksen meissä ihmisaikaan. Koska se herättää nimenomaan sen elämän ja toivon. Ja mikä se on? Mikä on ero sillä uskolla, joka syntyy uudesti syntymisen kautta ja sillä luonnollisella uskolla. Se, mikä syntyy uskoon tulemisen kautta, meistä tulee uusi luomus. Ja nyt uusi luomus ei synny enää miehen tahdosta, ei verestä, ei meidän himoista ja haluista, vaan syntyy Jumalasta. Ja nyt kun ihminen syntyy Jumalasta uskon kautta, niin mitä tapahtuu? Se usko, joka meissä on, niin haluaakin syödä täältä kirjasta kaikki lupaukset. Kaikki ne Jumalan antamat lupaukset, jotka on tullut tänne. Eli se usko alkaakin tarttumaan niihin Jumalan sanoihin. Eli siihen sanaan, joka meille on annettu. Ja tässä on se ero luonnollisen uskon ja tämän uskon kautta, joka meidät synnyttää pelastavan uskon. Pelastava usko tarttuu kiinni Jumalan lupauksiin. Luonnollinen usko tarttuu kiinni inhimillisiin, maasta ja maallisiin oleviin asioihin. Ja kieltämättä täytyy tunnustaa se, että en väitä olevani mikään uskon sankari, mutta sen olen pitänyt mielessä, että kun joku ongelma tulee, niin ensimmäisenä kyllä rukoilen sen puolestaan. Mutta sitten taas, jos siihen ei tule vastausta, niin se on taas tyhmyyttä. Esimerkiksi jonkun sairauden kanssa taistella niin, että jos ei Jumala vastaa siihen rukouksia näiden kautta, niin minä vaikka kuolen sen sairauden kanssa. Mä tiedän sitä yhtenä päivänä Jumala sanoo meille sitten, kun päästään perille, että kuule, pidit sä huolta siitä temppelistä. Menitkö sä sinne lääkäriin? No miten mä olisin sinne mennyt? Sitä varten, että minä olin suunnitellut, että se tohtori tulee uskoon. Siksi sun olisi pitänyt mennä sen sairautes kanssa sinne. Te tiedätte sellaisen kuin Antti Ropo, tällainen lähetyssaarnaaja tuolta Japanista. Joku voi teitä tuntees hänet. No siellä. Muistan tässä vuosia sitten, kun mä sanoin, että kyllä se on aika hölmöä, kun ihminen alkaa kiittämään Jumalaa silloin, kun menee jalka poikki. Että sehän on ihan älytöntä. En minä ainakaan kiitä, että jos mulla jalka menee poikki, niin en mä sitä Jumalaa kiitä. Mutta vastaus oli lähempänä kuin uskottekaan. Seuraavana päivänä puhelimessa, olinko minä Yhdysvalloissa vai... Niin oli, joo, ja Antti oli täällä Suomessa, tullut justiin Suomeen käymään ja oli lentoasemalla kaatunut ja mennyt jalka poikki ja oli sairaalassa. Oliko se Hyksis vai jossakin tuolla? Ja minä sain hänet puhelimen päähän ja sitten meillä oli kysymys hänen talostaan, sieltä me oltaisiin vuokrattu se vai mitä siinä oli. Niin hän sanoo mulle, että et tiedä mitä tapahtuu. Mä sanoin, että en varmaan tiedä. Sitä, kuule, minä olen täällä sairaalassa, on jalka poikki. Minä sitä vain niin, että no sehän ikävästi. No mitä ikävää siinä on? Minä olen täällä kiitellyt Herraa ja niin tiedäkään, että viime yönä kun kiittelin Herraa täällä, niin yökkö tuli uskoon. Halleluja. Ja minä ajattelin, että no niin poika, tässä sitä ollaan. Ei muuta kuin kiitosta perään. Ja sillä siisti. Elikkä on oleva tällainen asia, että Jumala käyttää näitä asioita. Jos tänään parantuu rukouksen kautta, niin huomenna minä voin Jumalan johdatuksen takia tehdä jonkun, joka on vastoin minun omaa järjenpäätelmääni. Huomatkaa, siitäkin tulee järjenpäätelmä. Siitä tulee sellainen oma tehty päätelmä, että näin se tapahtuu varmasti. Mutta Jumalan suunnitelma voi olla toinen. Ja sen tähden on tällainen uskon muoto kuin älyllistä uskoa. Eli syntyy älyllinen usko, joka kohdistuu tietoon. Eli on paljon tietoa siitä, mikä on menneisyydessä tapahtunut, mitä Jumala on tehnyt. Ja minun uskoni on sitten älyllistä. Se pohjautuu älyyn eikä Kristukseen. Se ei pohjaudu uskon alkajaan, Jeesukseen Kristukseen, vaan se pohjautuu siihen älyllisiin tuloksiin, jotka minä olen saanut itse lukea ja itse tänne päähäni painaa. Ja se on melkein yhtä kuollutta uskoa. Se on samanlaista uskoa kuin seuraava muoto, joka on toimetonta uskoa. Se on vähän tällainen homma, että mitä surkiampaa, niin sen siunatumpaa. Eli mitä kurjempaa, niin kyllä tämä on tosi siunattua. Siis tässä on, tämä on niin syvää siunausta, mitä nyt koetaan. Eli siis se on toimetonta uskoa. Se ei synnytä elämää. Muistakaa aina, kun täältä luettiin äsken, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja jos meillä ei ole toivoa, niin se on toimetonta. Ja joku sanoo silloin, että ollaan helvetin porstuassa, jos meiltä loppuu toivo elämästä. Ja sen tähden toimeton usko on siitä, jossa ei ole toivoa, ei myöskään halua. Ei myöskään mitään tekoja. Ei huonoja eikä hyviä. Vaan se on aivan samaa niin kuin älyllinen usko tai luonnollinen usko, jossa vaan ollaan ja ollaan ja ollaan ja odotetaan, että kuuma kivi putoaa päähän ja päästään liikkeelle. Vaikka Jumala kehottaa meitä lähestymään häntä, niin hän lähestyy meitä. Siis lähestykää häntä, niin hän lähestyy teitä. Lähestykää minua, minä lähestyn teitä, sanoo Herra. Ja sen tähden tällaisen toimettoman ja älyllisen ja luonnollisen uskon vastakohtia nimenomaan tämä pelastava usko, josta seuraa elävä usko. Eli elävä usko on sitä, johon luotetaan hengen johtoon joka päivä kaikessa toiminnassa. Eli se ei kiellä taaskaan järjen käyttöä, se on sallittu aina näissä hommissa. Mutta se ei saa nousta Kristuksen tuntemista vastaan. Eli syntyy selvästi sellainen tilanne, jossa elävä usko alkaa vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä Kristuksen hengen kautta. Sillä hän vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Ja kun me ollaan koettu pelastava usko, niin siitä tulee elävää uskoa, koska Jeesus elää, hallelujaa. Ei hän ole kuollut. Hänestä ei voi tulla toimetonta uskoa, vaan hänestä tulee uskoa, joka on elävää, joka saa aikaan toimia. Ja sen tähden Jumalan pyhä henki tullut kirkastamaan ennen kaikkea Kristuksen meille. Ja nyt, kun hän kirkastaa meille Kristuksen, niin me nähdään varmasti, me nähdään heikkoja, huonoja, köyhiä, sairaita. Me nähdään monenlaisen ongelmien keskellä olevia ihmisiä. Eli jos on uskoa, se myös vaikuttaa sitä. Mutta tästä ei voi syyttää ihmistä, joka ei ole päässyt tähän sisälle. Vaan sitten on niin kuin esimerkiksi minulla henkilökohtaisesti. Mulla on henkilökohtaisesti tällainen näky, josta äsken sanoin velillekin. Että meillä on tehtävä kaikki pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Eli ne, jotka on saanut Jumalalta jonkun viran, niin meidän tehtävä on tuoda julki se, että ne, jotka ovat syntyneet elävään toivoon, jotka ovat saaneet kokea pelastavan uskon, että heidän uskostaan tulisi elävä. Ja siellä sanotaan nimenomaan, että kaikki pyhät. Mitä se tarkoittaa? Se vahvistaa meille sen, että Jumalalla on jokaiselle pyhälle, jokaiselle uskoon tulleelle tehtävä. Koska kaikki pyhät valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli joku tehtävä on rakentaa Kristuksen ruumista. Ja silloin tulee elävä usko meidän elämäämme. Se tulee toisella tavalla. Ja jos olet, ystävä rakas, levännyt siinä uskossa, niin Herrahan antaa siihenkin mahdollisuuden, mutta ei hän sano, että lepää 50 vuotta. Vaan ne on hetkellisiä aikoja, jolloin hän antaa levon. Ja yleensä se lepo on sitä, että hän kehottaa keskustelemaan hänen kanssaan. Syntyy kahden keskistä keskustelua, luottamusta. Sitten kun hän on hyväksi nähnyt, että sä olet kaksi ensimmäistä vaihetta kulkenut ihan läpi niin kuin hän on idussa nähnyt. Olet antanut pelastaa itsesi ja olet elävässä uskossa. Niin sitten tulee tämä koetellun uskon vaihe. Eli jokaisen usko koetellaan. Ja nyt on erittäin tärkeä se, että kun meidän uskoamme koetellaan, niin taas kerran meidän täytyy ensimmäisenä kääntää katseemme siihen toivoon. Sillä jos me käännetään katseemme siihen koettelemukseen, niin sellaista ihmistä ei ole vielä syntynyt maan päälle muuta kuin Jeesus Kristus, joka voitti katsomalla suoraan silmästä silmään näihin vaikeuksiin ja ongelmiin. Mutta me, jotka olemme vielä vajaita, niin on selvä asia, että kun meidän eteemme tulee ne ongelmat, jos me aletaan niitä ongelmia katsomaan, niin toivo häviää meidän elämästä ja meiltä riisutaan se usko. Ja sen tähden, kun ne tulee ne ongelmat vastaan, niin meidän tulee kääntää silloin, just silloin katseemme Kristukseen ja elättää se toivo, herättää se toivo eloon siellä, mikä lupaus minulle on, mihin tarttuu pelastava usko. Eli pelastava usko tarttuu siihen toivoon, niin meidän tulee tarttua kiinni siihen toivoon, joka on Kristuksessa. Ja silloin, kun me siihen saadaan tarttua kiinni, niin on tulossa voimallisempi ja väkevämpi voitelu sinun ylleen. Sillä aina täytyy muistaa se, että jos minä tänään lankean, niin minulla ei ole huomista. Jos minä tänään lankean, niin minulla ei ole huomista. Minulle luvataan vain yksi päivä, eli tämä päivä Jumalan seurassa. Jos minä tänään lankean, minulla ei ole huomista. Et siis ei kannata niin kuin luvata siihen, että no ensi viikolla sitten hoidetaan tämä homma tai seuraavalla viikolla, vaan se on usko, joka koetellaan. Ja sen tähden, sen takana on voimaa, kestävyyttä, luottamusta Jumalaa entistä enemmän sinne sydämelle tulee tietoisuus siitä, että hei, mä saan olla Jumalan lapsi, mä saan kulkea tämän tien juuri niin kuin Herra on sen suunnitellut. Ja sitten tullaan armolahjaan, eli koetellun uskon kautta ja sen jälkeen meille syntyy tietoisuus siitä, että Jumala on uskonut meille enemmän. Eli syntyy suuri tai niin sanottu vahva usko, joka yleensä ilmenee armolahjan kautta. Eli se on sitä suurta ja vahvaa uskoa, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Lähdetään pelastavasta uskosta. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa. Eli syntyy elävä usko, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka Herraa etsivät. On koeteltu usko, koettelemuksen uskon jälkeen tulee armolahja, jonka Jumalan pyhä henki jakaa kullekin niin kuin tahtoo. Ja tässä on se pointti. Eli sen jälkeen monet ihmiset voivat olla uskon henkisiä. Sen tähden, että heidän uskonsa on elävää. Se uskon henki, joka ihmisistä huokuu, niin se on vaan elävää. Mutta sitten kun tullaan uskon armolahjaan, niin silloin taistellaan kaikkea pimeyttä ja kaikkea vääryyttä vastaan yleensä yksin. Yleensä yksin. Sillä kaikkein voimallisimmat rukoustaistelut, jotka uskossa otetaan kiinni, niin kuin se vertavuotava nainen Jeesuksen viitan liepeestä, ne tapahtuu yksin ollessa ja niin kuin täällä kuultiin, yleensä kielillä puhuessa. Joku asia vaan on tuossa kielen päällä, jossakin sielun päällä lepää sellainen Jumalan käsi, niin ei auta muu kuin käydä kiinni siihen vaan ja rohkeasti. Ja tiedättekö, että tällaiset sitkeimmät armolahjan kantajat ovat yleensä kaikkein hiljaisimpia seurakunnassa. Yleisesti. Ellei se ole liitettynä virkatehtävään. Joko apostoli, profeetta, evankelista, paimen tai opettaja. Silloin he joutuu sen kutsumuksensa viran tähden puhumaan, mutta jos se lasketaan seurakuntalaiselle, niin hyvin useasti ne on niitä ihmisiä, jotka kaikessa hiljaisuudessa käyvät kiinni Jumalan lupauksiin eikä anna milliäkään periksi, vaan tämä kuuluu meille. Tämä kuuluu meille ja sen synnyttää Jeesus Kristus. Ja silloin tulee se selvä tietoisuus siitä, että hallelujaa, Herra elää totisesti, tämä on elävää tämä usko. Eli me voitaisiin katsoa muutamia raamatullisia käyttöalueita, missä itse kukin, joilla uskon lahja on, niin saa toimia. Ja joutuu, joo, kyllä meidän täytyy ottaa siitä vaan. Eli otetaan nuo, sen verran vielä mennään tuohon, ennen kuin mennään noihin käyttöalueisiin, niin se, että tällaisen lahjan omistaja joutuu aivan samanlaisiin kiusausten kohteissa kuin tavallinenkin uskova. Eli ei se lahja ei sisällä pelastavaa uskoa. Eli se, että jos mulla on uskon lahja, niin ei se ole pelastava usko, vaan tämä prosessi menee sen pelastavan uskon kautta aina siihen tilanteeseen, jolloin henki jakaa kullekin niin kuin tahtoo. Ja hän näkee, kenelle hän sen uskon lahjan antaa. Eli se ei ole korvaavaa eikä muutenkaan pelastavaa uskoa, vaan se on nimenomaan palvelustyöhön. Ja nythän monta kertaa uskon lahjaa pidetään niin, että se olisi niin kuin kaikkien muiden lahjojen tuotannoin sellainen perusta, mutta se ei pidä paikkaansa. Ei uskon lahja ole lahjojen perusta, vaan kaikkien lahjojen perusta on usko Kristukseen. Ja sen tähden nyt esimerkiksi monet voi sanoa, että no eihän sulla voi olla profetian lahjaa, kun ei sulla ole uskon lahjaa. Taikka eihän sulla voi olla kielten selittää sen tähden, sä et pysty puhumaan kielellä, kun ei sulla ole uskon lahjaa. Ei nämä ole missään tekemisissä keskenään. Ainoastaan perustana on Kristus Jeesus, eli se usko Kristukseen. Ja sen tähden se on aivan oma papilliseen voiteluun kuuluva lahja, nimenomaan uskon lahja, joka on tosi, tosi ihmeellinen erikoinen lahja. Eli uskon lahjan yksi sellainen, sanotaanko lahjan vaikutus, varsinkin seurakunnan keskellä on tällainen. Ihmisten kautta toimivat puhutut sanat yliluonnollisesti. Eli nyt kun tällainen henkilö, jolla on virkatehtävä seurakunnassa, niin hän puhuu asioita jumalallisessa hengessä. Hän puhuu nimenomaan pyhässä hengessä ja voitelussa ja tuo lahja on viritetty palavaksi, niin hän puhuu sellaisia asioita, joita eilen kuulin täällä. Kun eräs velje vitti nimeä mainita, ettei ylpisty. Sanoi, että hän näkee oikein, miten saliin tulee väkeä oikein tuutin täydeltä. Vai mitä, Paavo? Aamen. Niin, että hän näkee niin kuin hengessä, että ihmisiä tulee saliin oikein niin kuin urakalla. Eli näähän on niitä asioita, jotka justiin sen virkatehtävän saanut henkilö näkee hengessä ja tarttuu kiinni niihin lupauksiin. Herra, sä näytit mulle ja se tapahtuu. Eli siinä ei ole kahta epäilystä, tapahtuuko niin vai ei, vaan niin tapahtuu. Ja sen tähden, no on monta kertaa tällaisia uskossa lausuttuja sanoja, niin kuin sanotaan tämä, että uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. Eli uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunaukset, jotka koski tulevaisiakin. Näin kirjoittaa hebrealaiskirja, mutta mehän tiedetään vanhassa testamentissa, miten siinä kävi. Eli Jaakobin sanat, tai anteeksi, Iisakin sanat, nehän kanto tulevaisuuteen. Toisella oli siunauksensa ja toisella oli maallinen siunaus, joka oli luonnollinen seuraus siunauksesta, mutta toisella oli hengellinen siunaus. Eli jälleen kerran tultiin näihin kahden uskon asian kynnykselle. Tullaan siihen, joka on luonnollista uskoa, ja siihen, joka on nimenomaan Kristuksen vaikuttavaa uskoa. Eli tullaan tarttumaan niihin yliluonnollisiin sanoihin, jotka me sanomme suustamme uskonlahjan kautta, niin ne toteutuu niin kuin se on kirjoitettu. 4. Mooseksen kirja, 23. luku ja siellä jae 20. Täällä sanotaan näin. Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata. Hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. Ja mehän tiedetään tässä, miten Bileam siunaa Israelin kansan. Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata. Hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. Eli tässä nähdään se usko. Eli se, minkä Jumala vaikuttaa sydämessä, niin minä en voi sitä muuttaa. Vaan se usko tarttuu siihen kiinni ja sanoo, että näin on tapahtuva, mitä Jumala on puhunut. Sen jälkeen toinen uskon alue, joka vaikuttaa, on se, että kun on uhanalainen tilanne. Eli tulee seurakuntaan, tulee tilanteita, jolloin on jotakin riitaa, kaunaa, katkeruutta, kaikkia tällaisia perkeleellisiä tekoja, jotka meidän ihmisten välityksellä monta kertaa tulee sekoittamaan meidän välejämme. Niin tällaisessa tapauksessa hyvin useasti juuri ne hiljaisimmat uskon lahjan kantajat seurakunnan keskellä tarttuvat Jumalan lupauksiin yleensä niin, että Herra, tämä on sinun seurakuntasi. Ja he tuovat Jumalalle julki, että tämä on sinun seurakuntasi. Anna tämän seisoa, anna tämän pysyä, anna tämän olla lujaa. Ja tiedätkö, että vaikka siinä ympärillä tapahtuu mitä tahansa, niin nämä on ne siteet, jos ne voitaisiin hengessä nähdä. Ne on niin kuin tällaiset kirkkaat valopylväät, jotka menee suoraan Jumalan alttarille asti. Ne on ne, jotka pitää sen seurakunnan pystyssä. Samanlailla niin kuin monissa muissa vainotilanteissa ja vaikeissa tilanteissa, nämä uskonlahjan kantajat, ne ovat suorassa yhteydessä koko ajan Jumalaan ja sen tähden seurakunnat pysyy ja kestää. Mutta sitä harvoin ajatellaan. Sitä vaan ajatellaan, että no niin, täällä on näitä papoja ja mummuja, että täällä ne vaan istuskelee ihan hiljaa ja ei muuta kuin tekisi mieli vähän patistaa tuonne kadulle todistamaan. Mutta eivät he olisi kotonaan silloin. He ovat kotonaan silloin, kun he saavat olla rauhassa Jumalan edessä ja kuule, kun uskossa tarttuu kiinni Jumalan lupaukseen, niin sen tähden me sananjulistajatkin saadaan tehdä työtä. Että on niitä uskon lahjan omistajia, jotka koko ajan rukoilee ja siunaa meidän puolestaan. Se on erittäin kallisarvoinen asia, varsinkin uhatessa seurakuntaa tai jotakin muuta. Sitten me tarvitaan uskon lahjaa silloin, kun tulee yliluonnollisia kestokykyä, tarvitaan joissakin tilanteissa. Eli tulee sellainen, sanotaanko nyt vaikka nälkää tai sota tai jotkut luonnonvoimat, taikka on jotakin tällaista, mille ei yksinkertaisesti voida mitään. En tiedä, onko, en osaa, ei kukaan koskaan sanonut, onko uskonlahjaa vai ei, mutta kerron kolmannen esimerkin. Me oltiin silloin Floridassa, asuttiin justiin kun tuli tämä Andrew, joka oli ehkä kaikkein pahin pyörremyrsky, mitä on ollut siellä. Oltiin sitten kokouksessa siinä illalla ja lähdettiin sieltä pois ja menin kirkosta ulos näin ja katoin taivaalle ja oli sateenkaari. Ja kun ihmiset sanoivat, että siinä pyörimyrskyn mukana tulee valtavat hyökyaallot ja tulee niin rankka sateet ja se veden pinta voi nousta niin, että se tulee sinne meidänkin taloon ja pyyhkii ne kaikki sieltä alle. Mä en tiedä, onko teistä kukaan nähnyt muuta kuin TV-kuvia, mutta tosi kauheita se oli sen jälkeen kuitenkin, kun siellä kävin katsomassa niitä paikkoja ja tilanteita. Mutta siinä hetkessä, kun tuli ja mä katsoin, että ahaa, sateenkaari, tämähän on ikuinen Jumalan lupaus. Hän ei luvannut hukuttaa meitä, eli ei enää veteen. Koska sateenkaari on merkki siitä. Ja sanoin yhden veljelle, että jaha, minä en muuten lähekkä evakkoon. Niin sitä kun ilta tuli, niin naapurit kantoi tavaroita, niillä oli patjat ja tyynyt ja kaikki mukana. Ne meni sinne johonkin korkeammalle mäelle sinne kouluun ja lähti sinne. Minä sanoin vaimolle, että kuule, se on sellainen juttu, että minä en kerää edes vettä enkä ruokaa. Että nyt käydään nukkumaan illalla kaikessa rauhassa. Ja kyllähän siinä pikkusen puhalteli, palmut oli tällä ja maasta se repi irti juurineen noita Kiinan ruusuja. Mä sanoin vaimolle, ei kun nukkumaan. Vaimo sanoi, että ei, että kyllä hänen pitää ikkunat teipata. Ja hän teippasi ne kaikki ikkunat sitä varten, että jos lentää ilmassa tavaraa, niin jos se tulee siihen lasiin, niin se lasi ei mene palasiksi, vaan se pysyy niin kuin kasassa ja saadaan paremmin siivottua ja näin poispäin. Vaimo teippaili niitä ikkunoita ja minä kävin nukkumaan ja sitten laskettiin vettä kuitenkin niihin muutamaan sellaiseen kylmä, näihin ikluihin, mitä ne on nyt, näitä, sanokaa nyt joku, tällaisia kylmälaukkuja, mutta vähän isompia vaan sellaisia. Laskettiin ne vettä täyteen ja sitten mä sanoin, että mä lähden nukkumaan, että antaa tuulla vaan ja puhista. Ja niin tapahtui, otin pojan vielä kainaloon tähän ja nukahdin illalla 9 aikaa ja aamulla heräsin 5 aikaa ja menin työntämään television auki, niin siellä lukee, että Hurricane is gone. Mä sanoin, kiitos Herralle, siinä se oli. Elikkä joku tällainen usko vaan yhtäkkiä sisällä sanoi, että hei, että ei. Koska on tämä selvä merkki siitä, että Jumala ei meitä enää hukuta, niin miksi mä sitten epäuskossa lähtisin pakoon? Että siis jotenkin tuli tällainen. Mutta sitten kun mä kävin katsomassa siellä Miamin eteläkärjessä niitä taloja, kun mä näin, kun rekka, autot oli kauppatalojen katolla ja laivat oli, pitkät 200-metriset laivat oli 100 metriä kuivalla maalla ja muuta, niin mä ajattelin, että kyllä siinä pikkusen oli enemmän poweria siinä, mitä mä uskoin. Elikkä jos mä olisin käsittänyt sen, jos mä olisin inhimillisesti alkanut ajattelemaan sitä, niin totta kai mä olisin lähtenyt pakoon. Mutta kun mä ajattelin vaan siihen, kun Jumala sanoi, että eihän hukuta meitä enää, niin sillä siisti. Eli tulee tällaisia yliluonnollisia tilanteita, jossa meidän kestokykyä tarvitaan. Eli syntyy selvä usko sinne sisälle, että hei, että tästä me jatketaan. Me voidaan ottaa tähän meidän hyvän veljen kirjoitus. Mä en tiedä, tunnetteko te tätä henkilökohtaisesti, mutta minä olen joillakin tavalla oppinut tuntemaan tällainen veli kuin Daniel. Se kirjoitti mulle kirjeenkin tänne Raamattu. Onko teilläkin siellä? No otetaan sieltä 6. luku häneltä, kun hän on tuolla jalopeurain luolassa. Hän oli siellä, niin täytyy sanoa, että se usko, joka hänen sydämessään siellä sillä hetkellä vaikutti, niin me nähdään, jos me luetaan, nyt meillä ei ole aikaa tulkita tätä 6. lukua, mutta tämän luvun otsikko on Jumala on kaikki valtias. Eli kun hän on siellä jalopeurain luolassa, niin hän tietää, että Jumala on kaikki valtias. Eli hänen uskonsa. Hänellä oli usko Jumalaan ja hän toimi ainoastaan sen lahjan vaikuttamilla asioilla ja voimalla. Eli siihen syntyi sellainen ilmapiiri. Sinne syntyi niin valtava usko, että ne sielulliset eläimet, niiden piti pysyä erossa, koska vastassa oli hän, joka oli täynnä Jumalan uskoa. Sen tähden ne eläimet pysyivät. Siinä on monta hienoa hengellistä kuvaa. Mutta huomaatte sitten, kun sinne heitettiin samanlaisia sielullisia. No mitä nehän söi heti toisensa? Tämähän on eläimellinen tapa. Tämähän on lihallinen tapa syödä toinen toisensa. Ja sen tähden on uskon lahja seurakunnasta, että ei voita syödä toinen toisiamme. Vaan on niitä rukoilijoita, jotka jaksaa kantaa Herran puoleen ja sanoo, Herra, tämä on sinun seurakuntasi. Tämä on sinun seurakuntasi. Muistan tällaisen, olen kirjoittanut tänne itsellekin ylös muistiinpanoihin tämän Yrjö Müllerin, kun hän rukoilee siellä orpokodissa tyhjille lautasille siunausta. Eli siinäkin vaaditaan jonkin verran uskoa, kun veli kattaa, tietää, että ruokaa ei ole, mutta kattaa vaan ruokalaan lautaset sinne pöytiin ja kutsuu lapset syömään ja sitten aletaan siunaamaan ruokaa ja ruokaa ei ole. Mutta nyt vaan siunataan ja siellä veli laittaa kätensä ristiin ja alkaa siunaamaan, niin yhtäkkiä alkaa toisesta ovesta työnnetään valtavat kärrylliset leipää ja toisesta ovesta työnnetään maitoa sisälle tonkakaupalle ja sanotaan, että siinä on lapsille ruokaa. Kuinka ollakaan Herra oli vaikuttanut edellisenä päivänä, että leipuri on tehnyt 2 annosta leipää ja 1 vaan menee kaupaksi. Niin se toinen annos piti viedä orpokotiin. Halleluja. Eli kyllä näitä syntyy. Hän uskossa tarttuu kiinni siihen, että Herra, sä olet luvannut meille joka päivä sen leivän ja kiitos siitä. Aamen. Näin se on. Eli mitä vielä? Uskossa, eli uskon lahjan kautta otetaan vastaan kaikki ne Raamatun suuret lupaukset. Eli olen laittanut tänne, että Jumalan lupausten esteenä on jos ehkä tai jotakin muita tällaisia sanoja. Mutta näihin sanoihin tulee vastaus nimenomaan uskon kautta. Ei ole ehkä, vaan se on tai ei. Syntyy selvä tietoisuus siitä, että nämä kaikki siunaukset, ne on Kristuksessa on. Me voitaisiin lukea tästä muutama tällainen hieno Raamatun kohta, jos nyt sen nopeasti tuosta löydän. No, olkoon nyt lukematta, mutta kuitenkin. Eli uskon lahjan kautta me otetaan vastaan ne siunaukset, jotka tulee aina vaikuttamaan näkyvällä tavalla. Uskon rukoukset ja lahja toimii hiljaisuudessa, mutta se lahjan hedelmä on näkyvä, niin että se varmasti näkyy kaikkialla. Eli tulee selvä tietoisuus siitä, että jaha, Jumalan usko on ollut vaikuttamassa. Eli mitä vielä? Yleensä silloin, kun ojennetaan karkeisiin synteihin syyllistyneitä, koska mehän tiedetään se, että jos ihminen on tehnyt syntiä ja on niin hyvin lihallinen, niin tällaista ihmistä on vaikea lähteä ojentamaan. Ja sitten vielä, jos kyseessä on joku saarnaaja tai vanhemmiston veli tai joku tällainen, niin vielä tarvitaan toista lahjaa siihen mukaan, joka on viisauden sanat. Usko ja viisauden sanat on oltava henkilöllä, joka lähtee ojentamaan seurakunnan johtajia. Siellä ei riitä enää yksistään usko, vaan nimenomaan se, että kun me ojennetaan tällaisia karkeisiin synteihin syyllistyneitä ihmisiä, niin täytyy muistaa, että siellähän on silloin jo vastassa valtava, sanotaanko, hyökkäävä asenne. Eli lihallinen ihminen on niin kuin sielullinen eläin, joka puolustaa itseään viimeiseen asti. Sen tähden hänen pitää nähdä edessään niin täynnä uskoa oleva ihminen, että hän tulee käsittämään sen, joku hän näkee ja kuulee ne sanat, niin hän käsittää, että okei, vaikea on taistella tutkainta vastaan. Ja sen tähden ne ei ole kaikkein helpoimpia tilanteita. Olen itse ollut monta kertaa tällaisessa tilanteessa, jossa en tiedä minkä tähden mua aina on kuritettu, mutta olen ollut sellaisessa tilanteessa, jossa on käsketty menemään seurakuntaa ja kutsumaan siellä vanhemmistot kokoon ja sanomaan heille suoraa saarnaajaa myöti, miten asia on. Muistan yhdenkin seurakunnan, jossa ne sitten mulle vielä perään huuti siellä, että kuule, kaikki sun työt helluntain herätyksessä on tehty. Mä sanoin, jos se on Jumalan tahto. Niin, eli missään muussa tapauksessa. Sitten huudetaan perään vielä kuule ovella, miten tästä voidaan jatkaa, vasta ainoastaan parannusta tekemällä. Ei millään muulla kuin parannusta tekemällä. Ja kuulkaa, ei ne niin herkullisia paikkoja ole. Ei varmaan ole, kun siinä on kuule monta vuosikymmentä takana. Ja tiedetään kuule kaikki kuviot ja on hyvät suhteet. Tiedetään muut seurakunnat ja tiedetään kaikki, niin jos se olisi ollut vastoin Jumalan sanoja, niin totisesti olisi käynyt niin. Koska tällainen hyvä velijärjestelmä toimii tosi mahtavasti. Ei siihen niin ole mitään sanomista silloin, jos ei ole Jumalan asioilla. Mutta kun on Jumalan usko ja menet siinä uskossa, minkä Jumala on, seisot siinä paikassa, vaikka tiedät, että ne käy kimppuun kuin tuo kiljuva jalopeura, mutta muista aina toi Danielin luku. Sielullinen pysähtyy Jumalan kirkkauden edessä, hallelujaa. Ja jos sinä olet täynnä Jumalan uskoa, niin ne ei voi mitään sinulle. Mulle isä sanoi aina, että kuule, ei tuuli kivelle mitään voi muuta kuin sammalia pöllyttää. Eli siis tämä saadaan ottaa huomioon, että ei tuuli voi kivelle mitään muuta kuin sammalia pöllyttää. Eli mitä ne voi sun elämälle? Mitä vielä? Uskonlahjaa tarvitaan silloin, kun herättäessä vapauttaessa riivattuja. Eli Galattalaiskirje 3:5 sanoo, joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Eli siis uskossa kuuleminen, joka kuulee uskossa Jumalan sanat, uskon alkajan ja täyttäjän sanat, niin onhan se selvä asia, että nyt se minun uskoni kasvaa vaan niistä uskon sanoista. Eli uskon keskeinen julistus kasvattaa uskoa. Epäusko kasvattaa epäuskoa ja ihmetellään, kun ei mitään tapahdu. Usko kasvattaa uskoa. Mitä enemmän olen uskon alkajan seurassa, Jeesuksen seurassa, sitä enemmän on uskoa. Ja sen tähden, kun vapautetaan riivattuja ja herätetään kuolleita, niin silloin uskotaan ei siihen riivattuun eikä siihen ihmiseen, vaan uskon alkajaa, että hänen uskonsa riittää yli kuoleman. Eli koska hän on elävä usko, Jeesus Kristus, elävä persoona. Hän antaa minulle sitä ja sinulle sitä, joka vaikuttaa elämää. Ja sen tähden riivaajat, jotka vaikuttaa kuolemaa, he joutuvat väistymään elämäntieltä. Ja siksi uskon lahjaa käytetään silloin, kun vapautetaan riivat. Ja tulen puhumaan niistä tänään, pikkusen niistä asioista tuossa, kun hengen erottamisesta puhutaan. Ja siellä, miten Jumala meitä käskee vapauttamaan. Kannattaa muuten sinä ainakin kuunnella, jos vielä nyt vähän nukuttaakin tuon ruoan jälkeen, niin nyt kannattaa, tai sitten kannattaa kuunnella, miten tapahtuu se asia. Sitten on yksi seikka vielä on se, että välitettäessä Pyhän Hengen siunauksia, nyt menee jo yli, mutta koittakaa kestää. Välitettäessä Pyhän Hengen siunauksia ja armolahjoja. Eli siinä tartutaan kiinni Jumalan lupauksiin. Silloin kun välitetään armolahjoja, niin meidän täytyy uskoa siihen, että tässä asiassa on Jumala mukana. Eli tämä on asia, jonka Jumala siunaa. Ei hyödytä se mitään, että minä haluan sen siunata, vaan se, että Jumala on tarkoittanut tämän henkilön siunattavaksi. Ja on varma asia, kun sä ystävä lasket uskon lahjalla varustettuna, lasket käteesi jonkun ihmisen päälle, niin sinähän voit pyytää ne kaikki lupaukset, jotka on kätkettynä Kristukseen. Sinä voit pyytää ja vedota niihin. Esimerkiksi kun rukoilet jonkun ihmisen päälle terveyttä, niin tartu vaan siihen kysymykseen, että terveys on Jumalan lasten leipää. Tartu siihen, että se on Jumalan lasten leipää, että anna tämän syödä sinun leipääsi, joka on terveys. Yksinkertaisesti sellaisia asioita, jotka meidän täytyy tuoda ja julistaa. Ja Paavo kertoo niistä kohta vähän lisää. Eli mikä on uskon lahja? Se on hengen antama yliluonnollinen lahja, jonka välityksellä tapahtuu se, mitä ihminen on toivonut, lausunut tai mitä Jumala on puhunut. Miksi sanoin sen noin? Muistan aina, kun Niilo, veli, sanoi joskus aikana, että se mitä minä puhun, niin Jumala tekee. Se mitä minä puhun, niin Jumala tekee. Ja mihin se perustuu? Se perustuu tänne Markuksen evankeliumin viimeiseen lukuun ja viimeiseen jakeeseen. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja täällä sanotaan näin, joka uskoo, he tekevät seuraavia asioita. Joten ei muuta kuin rohkeutta vaan siihen peliin, ja aletaan puhumaan Jumalan asioita, niin hän vastaa sanastaan. Ja tiedätkö, minkälainen vaikutus sillä on? Siis sillä on ihan shokeeraava vaikutus koko Helsingissä, vaikka tähän alueelle mahtuu muutaman 10 kilometrin säteellä 1 000 000 ihmistä. Niin tiedättekö, että jos tämä joukko täällä, jotka tänään olette mukana, jos te tartutte kiinni näihin Jumalan lupauksiin, ja niin kuin tässä vielä kaivetaan esille se hebrealaiskirja, nyt siitä tuli taas yksi ajatus lisää, niin jos me käydään kiinni tähän, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentaudutaan sen mukaisesti, mikä ei näy. Eli me lähdetään ojentautumaan sitä kohti, mitä me ei vielä nähdä, niin totisesti tämä paikka käy pieneksi. Siis aivan varma asia, siihen ei tarvita mitään ihmeellistä ponnistelua sen uskon kautta, vaan se on Jumalan sanaan laitettu. Yksinkertaisesti on siellä. Sanotteko te kaikki aamen? Aamen. Se on laitettu sanaan ja sen tähden se on se, että ojentaudutaan sen mukaan, mikä ei vielä näy. Ojentaudutaan sen mukaan, että minun viereeni tulee tulevien viikkojen aikana aivan vieras henkilö, joka haluaa antaa elämänsä Herralle. Joo, siitä me lähdetään. Viereen tulee henkilö, joka ei vielä tunne Herraa, mutta kohtahan on hänen omansa. Oi kiitos Jumalalle, joo. Niin se on. Nyt täytyy lopettaa tähän, mutta kuitenkin on tosi hyvä tietää se, että kun nämä uskon asiat ja uskon alueet vaikuttaa, niin muista siinä vaiheessa, kun Jumala tarjoaa sinulle armolahjaansa, niin sinä joudut käymään prosessin läpi, jonka keskellä ei toivo häviä, mutta jonka jälkeen on tuplasiunaukset. Hallelujaa. Oi Herra, kiitos siitä, että sinä ojennat tuon oikean käteesi näiden ystävien elämän ylleen. Herra, vaikuta sydämessä tuon sanan mukaan tahtomista ja tekemistä. Herra, niin, että he voivat hiljaisuudessa palvoa sinua. He voivat kovassa metelissä palvoa sinua. Herra, anna heille vapaus. Anna toisen olla polvirukouksessa ja toinen rukoilla istualtaan, Herra. Anna heidän tuntea, että sinun vapautuksesi on enemmän kuin ihmisten perinnäissäännöt. Herra, sinun vapautuksesi on enemmän kuin meidän omat järjen päätelmät. Siksi me, Herra, rukoilemme, vahvista meidän uskoamme, hallelujaa. Anna, Herra, lahjoihisi uusi tuli ja uusi palute. Herra, anna nähdä niitä ihmeellisiä näkyjä, jotka ovat kätkettynä sinun uskoosi, Herra. Niin, että me voimme ojentautua kohti tulevaisuutta. Uskomalla, Herra, siihen, että sinulla totisesti on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jää siunaamaan meitä, Isä, Jeesuksen pyhässä ja rakkaassa nimessä. Aamen. Aamen.